Гиплеер Азатлык радиосын. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2018 елның 21 май хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуңгы программамызда Түркменстанның Левап вилаетында мәктәп оқучысы зорлыгы сиде бар булды. Асли Түркменстанлык из Берлишен штатларда гүзәллек пиясәшлегендә чыгыш итәр. Бу бәйле мәгълүматлар идеңләп белерсеңез. Гепләшегебезнең әсасы бүлегенә башламаздан одол тәдрикләр дигән уларның мазмуны белән сиде мен гүзәл Худай берди ва тамчы диярын. Британ парламенты Орсиятың пулларының тәэсирне язгырып чыгыш итте. Орсиятың хапа пуллары Британияның Кремльгә каршы дурмак буенча тагарларының әһмиятен гачырыр ва президент Владимир Путинның халыкара канунларны эсасланган системаны юк итмәк буенча кампаниясын голдыяр дип парламентның хатабатында әйтәләр. Бу хапа пулларның Бөек Британияның дәшәр сиясәте бәхвитләренә ятырып булжак зыянның мәчүри Орсиятың транзакцияларын гетергән бәхвитләренә көлөгө салыяр дип Британ парламентының дәшәр сиясәте буенча комитетының башлыгы Тугенхат 21 майда Москваның алтыны Орсиятың Бөек Британиядагы коррупциясы атлы хатабатын көпчүлүгү көдүрлөнмөгүнүн өң сыйрасында айтты. Тугенхат Лондондун Орсиятлерин Британ пайтактында кашан эмлеклери татын алмагына рухсат берип, өз базарлары аркылуу Кремлин гүнбатарда өз тиятирине жайратмагына жол бергенлигин дуйдурду. Британия 1991 жылы Совет Союзунун дарамагынын идеяны Орсиятын улуу муктарлы май коюмдорунун эсасы меркезине өвүрүлүптү. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Mike Pompeo 21 mayda Birleşen Ştatların İran bağıtındaki tiyada strategiyasını öne sürür. Bu onun geçen ayda ödeyipe geçeli veri ilkinci mühüm çıkışı olur. Birleşen Ştatların resmileri Pompeo'nun Washington'da miras fondunda etçek çıkışında İran boyunca diplomatik yol kartasını məlim etçekin aydarlar. İki hepte kolay vaxtmundan ozul Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların dünyanın bir neçe tesirli yurdunun İran vilen 2015 yılda bağlaşılan yadro ulalaşığından çekili янлыгын айтты. Алалышык Техранның ядро программасын чәкләндермәү өчен халыкара санкцияларны кошудып ди. Берләшен Штатлардан ва Ираннан башка бу алалышыга Германия, Британия, Франция, Хытай ва Орсия кул чыгып ди. Берләшен Штатларның алалышыктан чыкмак карары аның Европалы ярандары тарафыннан танкыйд ителеп ди. Европа йортлары Орсия ва Хытай алалышыгы тәкълимәгы вады бердиләр. Техасын мектебинде болон оқа ташықты вепат олан пакистанлы студенттің зайланыш чәресіне юзлер чадым ғатнашты. Алыш-чалыш білім программасының студенті Сабика Шейх 18 майды Санта-Фе Йоқоры мектебинде дөрен оқа ташықты хелек олды. Оның үлен хошлышық чәресі 20 майды Техас штатының Стаффорд чәхеріндегі ұслам меркезінде кечірілді. Пакистанлы студент Гидың Техаста якынларының болманлығы себепле оның жайланыш чәресінің құрамашылығыны ұслам жемгеті әмәл асырды өе оны көпчілі үшін ашық кечірді. Оның бүйірді машқалаты ең, әмі біз бар өе бұ тұтыш жемгет оның хатирасына матым тұтияр деп жемгетің ел башшысы М.Джей Хан айтты. 17 яшлы Сабика мектепті болан оқа ташықты, 8 студент өе 2 мектеп мұғалимы білен білілікті вепат олды. Орсиятың Астрахан регионының Поволжье районының Фунтово облысында 18 майда Түркмен мектебі ашылды. Оның Түркменстанның президентінің инициативасы белән құрылғанлығын ва Астрахан регионының 300 жылдығына соғуға толғанлығын Орсият медиасы хабар берді. Түркмен классигі Мақтымғалиның ады дақылын мектебің түркмен тілін өрінмәге ва түркмен мәдениетін қорғап сақламаға мүмкіншілік төре дегенлігі белгіленді. Ашхабад нәтижесінің мәліметіне көре түркмен мектебінің ашылған жері Фунтово облысында түркменлердің региондағы ең ұлы диаспорасы яшайды. Ярдыңа Поволжье регионында яшаган түркмендердин саны 2010 жылда 1802 адамдан ибарат болуп, бу жерли илатын 4.11% эмеле кетирер деп маалыматта айтылар. Шелиде Фунтово облусунда түркмен мектебинин ачылган күнү жол аракетинин чекелендирилендиги хабар берилди. Түркменстандан келген мөхүм мехмандардын сапары себепле Фунтово көчөсүндө автомобиль катнабы чекелендирилди деп Орсиятын МК нешри 18 майда хабар берди. Венесуэланын сайлоо кеңеши президент Николас Мадуроның сайлауларда яңыш қазананлығын ғылан етті. Оның қаршыдашылары нетижелері ұқырар етмеджігін айттылар. Бірлешен штатлар бұ нетижелері қалпы атландырды. Сайлау ресмейлері Мадуроның 5,18 миллион сестен 68%-ні ей олынлығын айттылар. Мадуроның бәстешлерінден Хенри Фалкон ең көп сест топлап 21% ей болыптыр. 20 майында кешірілен сайлаулар сест вережелерін қатнашық дережесінің пес болмағында кешірілді. Сайлау ресмейлерінің арасындағы чешменің Reuters агентлігін айтманы өре сес вережелерін қатнашық дережесі күнің аяғында 31% барабыр болыптыр. Ресми тайдың сес вережелерін сайлаулары қатнашығы 46% дережесінде көрсетілді. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныш болдыңыз. Біз гепләшігімізді давам еттіре әріз.